Jesus. gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax dominibus, bone voluntari. Benedicimus te.
Sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti tribu equesumus et annos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis et tue fructum in nobis iuditer sensiamus qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saeculorum.
Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli a Corinthios. Patres, ego enim accepia Domino, quod et tradidi vobis, quoniam Dominus Iesus, in quo nocte tradebatur, accepit panem et gratias agens fregit et dixit, accipite et manducate, hoc est corpus meum quo pro vobis tradetur, hoc facite in meam commemorationem. Similiter et calicem postquam cenavit dicens, hic calix novum testamentum est in meo sanguine, hoc facite quotiescumque bibetis, in meam commemorationem. Quotiescumque edimandu cabitis panem vum, et calicem bibetis, mortem Domini annunciabitis donec veniat. Itaque quicumque mandu caverit panem vum, vel biberit calicem Domini indignit, reus erit corporis et sanguinis Domini. Probet autem semet ipsum homo, et sic de pane illo edat, et de calice bibat. Qui enimandu catet bibit indignit, iudicium sibi manducat et bibit, non de iudicans corpus Domini.
Esperar.
laudis te mas specialis, panis vivus et vitalis, odie proponitu. Verdis arte mensa las plenas et solamas, sis iocundas, sis decoras, mentis jubilatio. Agmensa novi regis, novum pasca novelegis, ase vetus perina. Quod in scena Christus vesti, accidendo hoc expressi, il sui memoria.
Satis disirubis, aler vino mia parodis, ose
Armadato Christianis, quod in carnem transirpanis, et vino mil sanguinis.
Quando capis formulire, animo
diversis speciebus, signis tantum et non rebus, latent res eximini.
A vocibus avis pagum, non et ave Christus corpus, robot avis
Assumet in arca Jesus, Daca factus ordivisum, In degena accidentum.
Humitonus omnibus, Vemus in adunibus, Nexus
sumur vali, saetet amen in equali, vite venit eritus.
Vos et maris vita bonis, vide papis consigliati, quod est vigis adecitus.
Sacramento, ne vacilles et memento, tantum esse surpaimento, quantum doctor tecitum. Glorare in Jesus, signi tantum pietatum, quae sacus mentatum, Ecce panis angelorum, paetus cibus viatorum, vere panis filiorum, non mitendus canicum. Et egoris
candidatum,
ne pastor panis vere, Jesu nostri miserere, tu nos pace nostro ere, tu nos bona fai fidele, in terra
Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioanne. In illo tempore, dixit Iesus turbis iudeorum, caro mea vere est cibus et sanguis meus vere est potus. Qui manducat meam carnem et bibitem meum sanguinem, in me manet et ego in illo. Sicut misit me vivens pater, et ego vivo propter patrem, et qui manducat me, et ipse vivet propter me. Hic est panis qui de celo descendi. Non sicut manduca verunt patres vestri manna et mortu isunt. Qui manducant unc panem vivet in eternum.
Credo in unum Deum.
Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium.
Et in unum Deum Jesu Christum,
Padre nato, ante omnia saecula.
et resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et iterum ventus est cum gloria, judicare vivos et mortus, cuius regni non erit finis. Qui cum Patre et Filii
Dominus vobiscum,
et cum spirito tuo.
Oremus.
Sacerdote,
saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Susum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi sempre et ubique gratias agere. Domine sancte, Pater omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Qui remotis a carnalium a victimarum in animus umbris, corpus et sanguinem sum, nobis in sacrificium commendavit, ut in omni locu offeratur nomini tuo, qui tibi sola conplacuit oblatium unandam. In hoc igitur inescutabilis sapientiae et immense caritatis mysterio, id ipsum quod semel in cruce percepit, non cessat mirabiliter operari. Ipse offerens, ipse et oblatium. Et nos unam secum ostiam effectus, ad sacrum invitat convivium, in quo ipse cibus noster sumitu, recolitur memoria passionis eius, mens impletur gratia, et future glorie nobis pignus datu. Et ideum, cum angelis et arcangelis, cum tronis dominationibus, cum quae omni militia celestis exercitus, hymnum glorie tue canimus, sine fine dicentes.
Sanctus, sanctus,
precepti salutaribus moniti, et divina in institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. nobis, et ne nos inducas in tentatione. Omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semen per hobiscum.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine, non sum dignus ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
Quando cavit is panem, et caricem bibetis, notem Domini annunciabitis, donec veni. Avelit panem, vel bibelit calicem super semitas justitiae, quater nomen suum. Nam et siam ula vero in medio umbre matis, nati mevo mala, quodiatum ecunes. Quod si escunque mando cabit is panem, et caricem dibetis, quotem Domini annunciabitis, donec venia. Itaque quicunque quando caverit panem, vel bibelit calicem Domini. Deus erit corporis, et sanguinis Domini, alleluia. Gloria Patri et Filio, et Spirito Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Mando cabit his panem, et caricem bibetis, mortem Domini annunciabitis, Domine Abelit panem, verbibelit calicem Domini indigne. Deus erit corporis, et sanguinis Domini,
Dominus vobiscum. Oremus. Fac nos aquae sumus Domine divinitatis et tuae sempiterna fruitione repleri. Quam preciosi corporis et sanguinis tui, temporalis perceptio prefigurat, qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum.
Benedicamus
Amen.
Magnificate Domino Mecum, et exaltemus nomen eius in ipsum. Accedite ad Deo et illuminare in him, et facies vestre non confundentur. Qui se mando cantimus, gustate et videte quoniam suavis et dominus, beatos ve qui sperat in Deo. Qui se mando cantimus Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Qui se mando cantimus
Cibus in legalibus, cibum tobe duodenus. sed actionis manibus. Verbum caro panem vero, verbo colem et vicit. Fitue sanguis Christi melum, et si sensus deficit. Ad firmandum cor sincerum, sola fides sufficit. In superbe nocte scene, recum est cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, cibum tobe duodene, sed actionis manibus. Verbum caro panem verum, verbo canem efficit. Fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit. Ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Ange lingua gloriosi, corporis miserium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precium, furtus ventris generosi, rex et podit gentium. Nobis natus, nobis natus, est in tota virgine, et in mundo conversatus, spasso verbis semine, sui moras incolatus, miro placit ordine. In supreme note cene, recubens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum tobe duodene, sed ad suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo colem et vicit. Fitue sanguis Christi merum, et si sensus deficit. Ad firmandum cor sincerum, sola fides sufficit. In superbe nocte scene, recubens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum tobe duodene, sed ad solis manibus. Verbum caro panem verum, verbo canem efficit. Fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit. Ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Ange lingua gloriosi, corporis mi
miserium, sanguinisque preciosi, quem in omni precium, fructus ventri generosi, rex effudit gentium. Nobis natus, nobis natus, es in tauta virgine, et in mundo conversatus, spasso verbi semine, sui moras incolatus, mira placit ordine. In sublime note cene, recubens cum fratribus, observata lege plene, cedis in legalibus, cibum tobe duodene, sedat suis manibus. Verbum caro panem verbum, verbo colem et vici, fitue sanguis Christi melum, tensi sensus deficidi, ad firmandum cor sincerum, sola fide suffici. Il supreme note scene, recubens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum tobe duodene, sedat solis manibus. Verbum caro panem verum, verbo canem efici, fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficii, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficii. Ange lingua gloriosi, corporis miserium, sanguinisque preciosi, quem in omni precium, fructus ventri generosi, rex effudit gentium. Nobis natus, nobis natus, es in tauta virgine, et in mundo conversatus, spasso verbi semine, sui moras incolatus, mira placitus.